Proti turpinām saimes sēdi pēc pārtraukuma. Varas atbildīgās komisijas vārdā deputātam Artūram Tomam Plešam.
Paldies par vārdu. Tātad turpinām darbu ar likumprojektu. Palikām pie 34. priešlikuma, kuru iesniedzis deputāts Viktors Malainis un paredz attiecīgi šo pašvaldības sadarbības teritoriju robežu noteikšanu ministru kabinetam. Šis arī tātad priešlikums ir tādā ziņā atšķirīgs no komisijas piedāvājuma. Galvenokārt lielākā atšķirība ir tā, ka šeit arī ir uzsvērts un minēts pašvaldības sadarbības teritoriju grozīšanas tiesības. Šis priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 34. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0, pret 44, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 35, ko iesniedz vidas aizsardzības. Tātad priešlikums numur 35, ko iesniedz vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce, paredz to, kādā veidā tiek aktualizēta un noteikta administratīvā centra, ciema vai pilsētas status maiņa, kā arī administratīvās teritorijas aktualizēšanas kārtību un to noteikti ministru kabinetu. Šis priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 43.
Lūdzu zvanu, balsosim par 35. varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Pret 47, atturas 13, priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 36, ko iesniedz deputāts Viktors Malainis, ir arī saistīts ar šiem priešlikumiem, kas attiecās uz pašvaldības sadarbības teritoriju. Šajā gadījumā šīs konkrētās priešlikums attiektos uz to, kādā veidā tiktu noteikts pagasta robežas un aktualizēšanas kārtība. Protams, arī Valaiņkunga piedāvājumā pašvaldības sadarbības teritorijas. Šis priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 36. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0, pret 55, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 37, ko iesniedz Svalaiņa kungs, runā par to, kas un kādā veidā izvērtē administratīvo teritoriju robežu grozīšanas vai apvienošanas vai sadalīšanas gadījumus. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 37. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. pret 57, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 38, ko iesniedz deputāts Viktors Malainis, runā par to, kādā veidā administratīvās teritorijas robežu var grozīt un kas to var darīt. Galvenā atšķirība no komisijas izstrādātās atbildīgās komisijas redakcijas arī otrā lasījuma atbalstītās ir tāda, ka Palaiņa kungs piedāvā, ka administratīvās teritorijas robežu var grozīt pašvaldība. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 38. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1, pret 56, atturas 24, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 39, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, arī runā par to, kādā veidā administratīvās teritorijas robežu var grozīt ministru kabinets. Šajā te konkrētajā priekšlikumā ir konkrēts uzskaitījums attiecībā par to, kādā gadījumā to var darīt attiecībā uz lielajām pilsētām ar novadu teritoriju, bet kā jau iepriekš mēs saistītas priešlikumus noraidījām un daļa no tiem tika daļai atbalstīt komisijas priešlikumā, līdzīgi arī šis priešlikums ir daļai atbalstīts un iekļaut komisijas priešlikumā numur 43, kur kompleksti runā par administratīvo teritoriju robežu grozīšanas noteikumiem un nosacījumiem.
Lūdzu zvanu, balsosim par 39. deputāta Šrādena un Valaiņa, deputāta Valaiņa iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18, pret 57, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 40, ko iesniedz deputāts Arvils Ašrādens, ir idejiski līdzīgs iepriekšējiem priekšlikumam un arī tas tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 43.
Lūdzu zvanu, balsosim par 40. deputāta Šrādena iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15, pret 57, atturas 7, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 41, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz to, ka, ja novada administratīvais centrs noteikti cits pašvaldības teritorijā, pašvaldība iesniedzot priešlikumu var rosināt mainīt šī administratīvā centra atrašanās vietu. Komisijā šis priešlikums nebija atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 41. deputāta Valainis priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Ar 2 pret 58 atturas 23 priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 42, ko iesniedz varam ministrs Juris Pūce, paredz papildināt sastāvu panta 7. Daļu ar vārdiem kārtību, atvainojos pēc vārdu kārtību ar vārdiem nosacījums. Arī šis priešlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 43.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 42. Varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Ar 20 pret 52 atturas 11 priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 43 ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas paredz izteikt sesto pantu, kas attiecīgi noteikti administratīvo teritoriju novada teritoriāli iedalījumu vienību robežas. Šis priešlikums un šis pants kompleksi nosaka, kādā veidā administratīvo teritoriju robežas tiek noteikts, kā arī deleģē virkni pienākumus ministru kabinetam, kādā veidā šos pienākumus attiecīgi veikt. Šis priešlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 43. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 83 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priešlikums numur 44, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz šo likumprojektu papildināt ar jaunu pantu par galvaspilsētu Rīgu, kas noteiktu tā teikt īpašas pilnvaras galvaspilsētā un to, kādā veidā viņa galvaspilsēta darbotos turpmāk. Tur būtu noteikti virkne darbības, kādā veidā un ko domi saskaņot ar ministru kabinetu, piemēram, pilsētas attīstības plānu, pilsētas ikgadējo budžetu un citas nozīmīgas lietas. Par šo jautājumu plašu komisijā diskutēju, pēc aizsardzības minimālas attīstības ministrija minēja, ka par šo jautājumu paredzēts ir atsevišķas redakcijas likumā par pašvaldībām, kā arī, kā jau iepriekš minēju, runājot, diskutējot par reģionālās attīstības plānošanas likumu, kurā tiks noteikts funkcijas administratīviem reģioniem, arī šeit tiks atrunātas konkrētas lietas, kādā veidā galvaspilsētai sadarboties ar pierīgas pašvaldībām tās metropolas areālā. Līdz ar to šis priekšlikums šajā likumprojektā komisijas ieskatā neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 44. Deputāta Valaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 57 atturas 22 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nonākam pie likumprojekta 8. pānta par pilsētām un skatām priekšlikumu numuru 45, ko iesniedz Svalāņa kungs, un tas paredz 8. pānta pirmo daļu izteikt sekojošā redakcijā, ka Latvijas Republikas galvaspilsēta ir Rīga. Jāsaka, ka likumprojekta tekstā jau ir paredzēts šāda veida regulējums un nosacījumi, kā arī pie šajā tena gadījumā komisija apkopojot visus viedokļus un priešlikumus un debatas veidoja savu atbildīgās komisijas priešlikumu, ko redzēsiet nedaudz vēlāk. Bet šis priešlikums numur 45 komisijā netika atbalstīts.
Uzsākam debatas. Vārds deputātei Dacei Bluķei.
Nē. Nē.
Līdz ar to balsosim. Lūdzu zvanu. Balsosim par 45. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 57 atturas 24 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 46, ko iesniedz deputāts Viktors Malainis, paredzētu to, ka novada pilsētas statusu varētu piešķirt apdzīvotām vietām, kurās būtu vismaz 5000 pastāvīgo iedzīvotāju. Gan otrajā lasījumā, gan trešajā lasījumā diskutējām par šo te, tā teikt, slieksni, no kura būtu jānosaka pilsētas status attiecībā uz jau esošajām teritorijām, taču priešlikums numur 46 komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 46. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 56 atturas 25 priekšlikums nav atbalstīts.
Priešlikums numur 47, ko iesniedz deputāts Ārvils Ašarādens, arī paredzēja 8. pantu attiecībā par pilsētām izteikt sekojošā redakcijā, kas ietvērtu virkni kritēriju, kādā veidā noteikt, kas ir lielā pilsēta, kas ir lielā pilsēta ar novada teritoriju, kas ir lielā pilsēta ar funkcionālo teritoriju, kā arī noteikt šo te iedzīvotāju skaita kritēriju attiecībā uz lielo pilsētu un novada pilsētu. Tā kā mēs komisijā vienojāmies, ka mēs neizdomājam atsevišķi šīs lielo pilsētu par novada teritoriju vai funkcionālo teritoriju, kā tādas administratīvās vienības vai funkcionālās vienības, šīs konkrētās priekšlikumas komisijā netika atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par 47. deputāta Ašarādina iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Pret 60 atturas 19 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 48, ko iesniedz svaram ministrs Juris Pūce, paredz precizēt 8. Panta tekstu ar to galvenokārt, ka nosaka valstpilsētas un to uzskaitījumu šajā 8. Pantā. Kā iepriekš minēju, 4. pantā, par kuru mēs diskutējām sākotnēji, kur esošajā likumprojekta tekstā un struktūrā bija iekļauts valstpilsētu uzskaitījums, tas pārcelti uz 8. pantu. Šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 49.
Lūdzu zvanu, balsosim par 48. varā ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 52 atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, nonākam pie 59, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums un 8. pantu, kas runā par pilsētām, izteiktu attiecīgi redakcijā, kā redzams, ir priekšlikuma tabulā. Un šeit tad attiecīgi arī ir uzskaitītas valsts pilsētas, un tās ir Daugavpils, Jelgava, Jēkabpils, Jūrmala, Liepāja, Ogre, Rēzekne, Rīga, Almiera un Ventspils. Kā arī nosaka to, ka novada pilsētas ir noteikti šā likuma pielikumā. Komisijā šis pēc garām diskusijām ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 49. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Paldies, par 80 pret 1 atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi, par atbalstu. Priekšlikums numur 50, ko iesniedzis varam ministrs Juris Pūce, paredz precizēt 9. panta pirmo daļu, ka ciema status normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā piešķir un atceļ novada dome. Šis priekšlikums tika daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 55.
Lūdzu zvanu, balsosim par 50. varā ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 17.53 atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Priekšlikums numur 51, ko iesniedzis deputāts Viktors Vanlainis, paredz to, ka attiecībā uz ciemiem un to, kurā brīdī ciemi var iegūt pilsētas statusu, samazinās šo sliekšņi no 5000 iedzīvotāju līdz 2000 iedzīvotāju. Šo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 51. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0, pret 57, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Priekšlikums numur 52, ko iesniedz Viktors Palaunis, arī runā par to, veidā ciemi var iegūt pilsētas statusu. Un šajā gadījumā komisijā diskutējot gan otrajā, gan trešajā lasījumā, komisijas ieskatā ir racionāli tomēr šo noteikt kā obligātu pienākumu nekā atšķirībā no tā, kas varētu būt vēlamības izteiksmē. Jo arī uzskatot šos konkrētos gadījumus, kur šobrīd apdzīvots vietas ir ciemi, tomēr iedzīvotāju skaits šeit ir ievērojams un atbilstošā sasniedzamībā un kvalitātē ir jāsniedz pakalpojumi iedzīvotājiem. Līdz ar to komisijas iespējā ir prātīgi saglabāt to, ka šis ir tomēr obligāts pienākums, ka tajā brīdī, kad ciems sasniedz 5000 iedzīvotāju skaita robežu, pastāvīgo iedzīvotāju skaita robežu, tad viņiem ir jākļūst attiecīgi ciemam par pilsētu. Līdz ar to 52. priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvana. Balsosim par 52. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 1, pret 57, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Priekšlikums numur 53, ko iesniedz varam ministrs Juris Pūce, un priekšlikums numur 54, ko iesniedz deputāts Valainis, ir identiski un paredz svītrot 9. panta 4. daļu. Šie priekšlikumi tika atbalstīti un ir atbalstīti
priekšlikumi. Kolēģi, mēs balsojām šajā sistēmā par katru no šiem priekšlikumiem. Lai arī komisijas viedoklis ir līdzīgs un priekšlikumi ir identiski, mēs balsojam par katru. Lūdzu, zvanu, balsosim par 53. varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 62 pret 15 atturas 3 priekšlikums ir atbalstīts. Un 54. deputāta Valaiņa priekšlikums, kurš ir identisks, lūdzu zvanu, balsosim par 54. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 67 pret 7 atturas 3 priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas paredz precizēt 9. pantu attiecībā par ciemiem. Komisijā tas tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 55. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 79 pret 0, atturas 0, priekšlikums ir atbalstīts.
Priekšlikums numur 56, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, arī ir saistīts ar viņu iepriekš iesniegtajiem priekšlikumiem attiecībā uz pašvaldību sadarbības teritorijām. Šajā gadījumā tas viņa papildinājums regulētu to, kādā veidā tiek veidot administratīvo teritoriju un novada teritoriālā iedalījuma vienība nosaukuma. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 56. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1, pret 59, atturas 22, priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 57, ko arī iesniedzis ir deputāts Viktors Valainis, runā par to, kādā veidā nosaukumi tiek piešķirti pagastu apvienībā. Šis priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim. 57. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 17 pret 57 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numur 58, ko iesniedzis varam ministrs Juris Pūce, pēc būtības apvieno šī likumprojekta divus pantus, 11. pantu un 12. pantu, tādā veidā veidojot likumprojektu vienkāršāku. Šis priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par varam ministra Pūces 58. priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 81 pret 2 atturas 0, priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 59, ko iesniedz svaram ministrs Juris Pūce, paredz izslēgt 12. pantu šajā likumprojektā, jo tas tika iekļauts iepriekšējā priekšlikumā 11. pantā atbilstīgās normas, un šis priekšlikums tika komisijā atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 59. varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 77 pret 0 atturas 5 priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numur 60, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz svītrot likuma projekta 14. pantu. Komisijā tas tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 60. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numurs 61, ko iesniedz varam ministrs Juris Pūce, paredz šī likuma projekta 15. pantā pirmajā daļā vārdus lielās pilsētas novadus, novadu pilsētas novadu pagastus, aizstāt ar vārdiem pilsētas novadus un pagastus tādā veidā vienkāršojot likuma projekta struktūru. Šis priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 64.
Lūdzu zvanu, balsosim par 61. Varā ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 24 pret 52 attur 7 priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Priekšlikums numurs 62, ko iesniedz deputāts Ārvils Ašerādens, runā par lielo pilsētu ar novadu teritoriju, novadu pilsētu, novadu pagastu un ciemu un to robežu, to kādā veidā tiek reģistrēta valsts zemes dienesta valsts adrešu reģistra informācijas sistēmā. Šis priekšlikums tika daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 64.
Lūdzu zvanu, balsosim par 62. deputāta Ašerādena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 19 pret 61 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
Priekšlikums numurs 63, ko iesniedz deputāts Viktors Palainis, ir idejiski līdzīgs iepriekšējiem priekšlikumam. Un arī tas tika komisijā daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 64.
Lūdzu zvanu, balsosim par 63. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 23 pret 59 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums numurs 64 ir atbildīgās komisijas priekšlikums, kas runā par to, kādā veidā un kas sistēmās reģistrē administratīvās teritorijas, to teritoriālu iedalījumu vienības, ciemus un to robežas. Šis arī apkopojot iepriekšējās deputātu iesniegtās idejas komisijā tika izveidots un atbalstīts.
Lūdzu zvanu, Balsosim par 64. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim! Par 85 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numurs 65, ko iesniedzis varam ministrs Juris Pūce, tika komisijā daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 66.
Lūdzu zvanu, balsosim par 65. varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 18 pret 56 atturas 10, priekšlikums nav atbalstīts.
Un priekšlikums numur 66, kas ir atbildīgās komisijas priekšlikums, arī runā kontekstā par adresācijas sistēmu, kas un kādā veidā sistēmā reģistrē ielas, laukumus, ēkas, viensētas un citus apbūves elementus. Komisijā tas tika izveidots un atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 66. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Un vēl pie adresācijas mums ir priekšlikums numuri 67, ko iesniedz Saša Rādena kungs, un tas paredz 15. pāntu papildināt ar normu, ka adresi piešķir maina, precizē vai likvidē saskaņā ar likumu vai pašvaldības lēmumu. Un attiecīgi šo lēmumu var izdot arī vispārīgā administratīvā akta veidā. Komisijā tas tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 67. deputāta Saša Rādena priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 84 pret atturas nav priekšlikums atbalstīts.
Priekšlikums numurs 68, ko iesniedzis deputāts Viktors Valainis, paredzēja likumprojekta 16. pantu izteikt sekojoši un noteikt to, ka mēs Latvijas Republikā izveidojam zemes. Un tas tādā ziņā aizvietotu komisijā izveidoto redakciju otrajā lasījumā, kas paredz veidot šos administratīvos reģionus, par ko mēs tik cītīgi diskutējam pašā likumprojekta sākumā. Komisija neatbalstīja zemju veidošanu un līdz ar to neatbalstīja arī priekšlikumu numuru 68.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 68. deputāta Valainu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 2 pret 58 atturas 25. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un priešlikums numurs 69 ir atbildīgās komisijas priešlikums, kas precizē šo 14. pantu attiecībā uz administratīvo reģionu izveidus. Un atšķirībā no otrā lasījuma atbalstītās redakcijas, šeit tā galvenā izmaiņa ir tāda, ka mēs minam konkrētos administratīvos reģionus, kuri attiecīgi tiktu izveidoti un kuru darbību regulētu cits atsevišķs likums, par kuru jau mēs diskutējam, ka tāds taps. Un šis atbildīgās komisijas priešlikums tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 69. Atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 67 pret 1 saturs 19 priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, kolēģi. Priešlikums numurs 70, ko iesniedz deputāts Viktors Valainis, paredz papildināt likumprojektu ar pantu, kas noteikti to, kādā veidā tiek vērtēta pašvaldību un novada teritoriālu dalījumu vienību attīstības vērtēšanu. Par šo priešlikumu runājot, arī vairākās sēdēs par šo diskutējām, kādā veidā un cik lielā apmērā būtu jāvērtē teritoriāla attīstība, jo skaidrs, ka tikai datos balstīti mēs varam pieņemt kvalitatīvus lēmumus. Pēc komisijā diskutētā komisija nolēma, ka šos te jautājumus mēs varētu regulēt citā likumprojektā, kas arī atrodas šobrīd izskatīšanā administratīva teritoriālās reformas komisijā, bet to neregulēt šajā likumprojektā. Līdz ar to 70. priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 70. deputāta Valāņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Bet 59 atturas 0, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, un priešlikums numurs 71, ko arī iesniedz deputāts Viktors Valainis runā izsvērti par to, kādā veidā būtu nodrošināma brīvprātīga administratīvo teritoriju apvienošana, ja pašvaldības savā starpā vienojas. Taču pēc arī plašām diskusijām komisijā šis priešlikums neguva atbalstu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 71. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 1 pret 60 atturas 27. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar 72. priekšlikumu nonākam pie pārejas noteikumu izskatīšanas un priekšlikums numurs 72, ko iesniedz Velaiņa kungs pēc būtības nosaka to, ka administratīva teritoriāla reforma pārceļās par gadu līdz ar nākamajām saimas vēlēšanām. Komisijā tas netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 72. deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 27, pret 58, atturas 0. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septiņdesmit trešais priešlikums ir atbildīgās komisijas priešlikums, un tas ir juridiski tehnisks priešlikums, kas paredz pārējais noteikumu otrajā punktā, pirmajā teikumā vārdu lielo aizstāt ar vārdu republikas. Tas ir darāms un nepieciešams sekojošu iemeslu dēļ, ka attiecīgi valsts pilsētas un šis status attiecīgajām pilsētām, kuras mums ir noteiktas, tas stājas spēkā pēc 2021. Gada saimas vēlēšanām. Līdz tam brīdim turpina eksistēt republikas pilsētas arī to nosaukumā. Līdz ar to ir nepieciešams tehnisks precizējums, lai tehniski salabotu šo te normu. Komisijā priešlikums tika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu, balsosim par 73. atbildīgās komisijas priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 86, pret atturas nav, priekšlikums atbalstīts.
Paldies. Priešlikums numurs 74 ir tieslietu ministra Bordāna kunga priešlikums, kas runā attiecībā par ministru kabineta noteikumiem otrajā pārejas noteikuma punktā minētajiem, kur ir spēkā līdz nākamā gada 30. jūnijam. Komisijā par šo te diskutējot, šis priešlikums netika atbalstīts, jo tā ideja, lai precīzāk noregulētu šo te visu statusu un lietas, kas ir minētas otrajā pārejas noteikuma punktā, tika ir iekļauts nākamajā priešlikumā numur 75. Šis priešlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 74. tieslietu ministra Bordāna priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 0, pret 64, atturas 23, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, un priešlikums numurs 75, ko iesniedz varam ministrs Juris Pūce, precizē atsevišķu ministru kabineta noteikumu darbības laiku, šo pārējais noteikumu otrajā punktā, un tas komisijā tika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 75. varam ministra Pūces priekšlikumu. Lūdzu balsosim. 66 pret 0 atturas 20. Priekšlikums ir atbalstīts. Godātie kolēģi deputāti Pavļuts, Plešs, Tērauda, Šipčinska, Šteins, lūdzu izsludināt pārtraukumu. 26. maija Saeimas attālinātajā ārkārtas sēdē līdz un atsākt sēdi pulkstens 19.00. 30 minūtes pēc Saeimas 28. maija ārkārtas sēdes darba kārtības beigām. Vai deputātiem ir iebildumi? Tātad tas nozīmē, ka šodien mēs darbu beidzam.